Pois seguimos quedando na casa e parece que isto ainda se vai prolongar varias xornadas, así que seguimos facendo recomendacións neste espazo que leva por nome Queda na casa Elé, e podemos engadir, bota, manda algunha película, recupera algunha serie, fai todas esas actividades que ao mellor noutro momento non tes tempo de facer. E para iso contamos con María Elena Becerra, dende as bibliotecas municipais. Bos días.
Hola, bos días. Pero todo iso sen agobiarnos. Que hai moitas...
Moita oferta, sí.
Moitos vídeos que chegan moi divertidos en torno a isto, que non vai a ser que despois superemos o coronavirus e acabemos de baixa por estrés.
É certo que eu creo que a cousa está diminuindo, non?
Sí,
así
sí.
Como nun primeiro momento os memes eran intensísimos, as recomendacións, as propostas, pouco a pouco parece que imos entrando pois noutra etapa.
Claro, hai que seleccionar o que aún realmente lle interese e lle satisfaga, non? Pero sen agobiarnos, sen agobiarnos.
Pois, Elena, sen agobiarnos, imos facer esas recomendacións.
Sí.
Que nos traes?
Pois mira, unha actividade moi tradicional nas bibliotecas, en outros sitios, como é os clubs de lectura, pero que, claro, nestas circunstancias, un club de lectura de carácter presencial é imposible. Pero non nos podemos esquecer que existen os clubs de lectura virtuais. E imos recomendar dende aquí, perdón, a participación no club de lectura virtual das bibliotecas municipais da Coruña, que é un club de lectura que ten máis de 10 anos de andadura e que nestes tres últimos anos está baixo a coordinación de María García Feijó, que pertence ao Servizo de Bibliotecas da Coruña. Entón, este club de lectura virtual, que xa de xeito ordinario, pois a súa participación pois xustamente non é presencial, se pode facer a distancia dende calquera lugar, de xeito neste momento participan nel 82 persoas de toda España, de Sudamérica e ata unha persoa nos Estados Unidos.
Iba a decir que moi interesante porque ademais isto pois para xente que está pechada na casa por diferentes motivos, por enfermidade, porque ten pouca mobilidade, pois é outra opción, non só restringida a este período.
Efectivamente, é un xeito de os que amamos a lectura, que gozamos con ela, pero que ademais nos gusta comentar os libros, pois que podemos continuar a facelo, non? Entón, bueno, pois este club de lectura, que xa digo, normalmente a participación dele é moi sinxela, simplemente hai que inscribirse na web que chamase Ciberclub Lectura. Se metemos nun buscador Ciberclub Lectura Bibliotecas Coruña, xa nos aparece. Pois normalmente simplemente hai que inscribirse metendo un mail, o noso DNI e o nome, non? Pois nestes momentos uníronse tamén eles a campaña Queda na casa Elé, entón habilitaron os pods de xeito que se poidan facer comentarios registrando únicamente o correo electrónico, sen ningún dato máis, para así evitar que as persoas que despois a posteriori pois non queiran continuar participando nel, senón simplemente neste tempo de emerxencia, pois que non teñan que darse de baixa, non? Facilitar un pouco os trámites. E ademais hai cousas moi... Outra cousa que me gusta moito é que non é solamente participar no último libro que están a comentar, que se non lembro mal, é Formas de estar lejos, de Edurne Portela, perdón, que o tiña aquí anotado. Senón que se poden facer comentarios en libros que xa comentaron anteriormente. Aparece aí na web a relación de libros, e incluso pode ser unha relación de títulos que, bueno, pois mira, a mí este título, pois sei que sei, Tokyo Blues, por exemplo, que é un de Murakami. Uh-huh. Bueno, pois mira, non o lín e teño ganas de lelo, vou a baixarlo a comprarlo en digital, ou se o teño na casa, o leo en papel, e despois vou a entrar aquí e comento, non? Ou se acá hai posibilidade de entrar en títulos anteriores, non solamente no que están no que están comentando actualmente.
E a xente moi participativa.
Pois mira, falaba fai pouco con María e me dicía que a xente é moi tímida en comentar. Que sí que participan, porque despois ela por correos electrónicos e por estas cousas, pois ten coñecemento de xente do club que o sigue perfectamente, pero que córtase un pouquiño ao facer os seus comentarios. Hai que dicir que tamén que para os que lles poida interesar continuar máis adiante, bueno, e agora nestes mesmos momentos, que non hai que estar pendente de cando sube a coordinadora do club o post inicial. Xa chega un aviso ao correo electrónico, non? Entón xa sabes que hai un post novo e xa podes comezar, se un quere, pois a facer os comentarios e ler os comentarios dos restos dos compoñentes.
Pois os clubs de lectura virtuais, neste caso falabas do da Coruña, que outras propostas temos por aí?
Pois mira, en estes momentos están, que a verdade é unha iniciativa estupenda, moitas editoriais están a liberar libros. Xa falaremos en días posteriores de títulos que se están liberando, pero en concreto a editorial Rinoceronte, que xa sabes que lle temos aquí dende as bibliotecas, temoslle un cariño especial porque a temos aquí tan pretiño, aquí en Cangas, e que ten traducións ao galego de obras maravillosas da literatura universal. Pois no día de hoxe, por exemplo, acaba de subir un audiolibro liberado, O ano do xardineiro, de Karel Capek, lido por Santiago Cortegoso. Eu solamente puiden escoitar un pouquiño e unha auténtica gozada. Santiago Cortegoso é autor, director e actor, e ten un selo teatral que é Ibuprofeno Teatro, moi adecuado nestas datas. Ademais, sí, Con paracetamol e o ibuprofeno. Entón, de verdade que lé maravillosamente este libro, que nos fala un pouco mes por mes do cuidado, de como debemos de cuidar os nosos xardins. Pero non é un manual de xardinería, senón que un poquinho o que quere o autor Karel Capek é transmitirnos o amor pola naturaleza e ademais cunha certa carga de sentido do humor, non? Pero bueno, que tamén dá as recomendacións moi interesantes, non? É un libro delicioso.
Como se fai un xardín? Hai moitos xeitos de facer un xardín. O mellor deles é contratando un xardineiro. O xardineiro plantará unha chea de estacas, garabullos e paus de vasoira e asegurará que se trata de pradairos, estripeiros, sabugueiros, árbores froiteiras de tamaño grande e mediano, así como outras especies naturais. Remexerá na terra, dará a volta e achandaráa. Despois fará carreiriños con cascallo. Chantará na terra por aquí e por alá follas murchas das que afirmará que son plantas perennes. Plantará as sementes para o futuro céspede, que denominará xoio, pelo de lobo, rabo de raposo, alforfa e fleo. E despois marchará, deixando o xardín nu e da cor da terra, tal como estaba no primeiro día da creación do mundo. Ademais, pedirávos encarecidamente que cada día reguedes con cuidado toda a terra do xardín, e que cando a erva empece a agromar, encarguedes grixo para os carreiriños. Pois moi ben. Un podería pensar que regar un xardín é unha cousa ben doada, sobre todo se se dispón dunha mangueira. Porén, pronto se porá de manifesto que unha mangueira, mentres non a domestiquen, é unha besta extremadamente traizoeira e perigosa. Retórcese, chouta, contorsiónase, fai grandes pozas e goza mergullándose na lama que ela mesma creou. Acto seguido abalánzase sobre a persoa que ten a intención de regar e enróscase arredor das pernas. Daquela hai que pisar nela, pero entón encárase, ponse dereita e enrólase ya un arredor do van e das pernas. Mentre a vítima loita coa manga igual que cunha pitón, esta dirixe as súas fauces de latón cara arriba e cospe un potente chorro d'auga contra as fiestras que acaban choupando as cortinas acabadas de colocar.
Pois certamente ten o seu aquel isto de facer un xardín.
E onte, esta mesma editorial, Rinoceronte Editora, liberou o libro O Parnaso sobre Rodas, de Christopher Morley, que é unha gozada. unha historia de amor polos libros sobre unha muller que por unha serie de circunstancias que non vou a desvelar acaba botándose ás rúas nun carromato cheo de libros usados.
Pois, dúas propostas, neste caso liberadas por esta editorial, Rinoceronte.
Que ademais o audiolibro teño que dicir que, aparte, para as persoas que teñan problemas...
E hache preguntar precisamente eso.
Sí, sí, para as persoas que teñan problemas de visión e tal, pero ademais, eu non sei vos, pero eu, é que, salvo o as horas que dedico ao traballo, é que levo todos estes días pegada ao móvil, a elemento, quero dicir que temos a vista bastante cansa.
É agotador, é certo.
É agotador, entre o móvil, as lecturas, ver as noticias na televisión. Entón, o audiolibro é que o pons, pechas os ollos e desfrutas.
Non estamos afeitos. Pensas que...
No mundo anglosaxón o utilizan moitísimo.
É recomendable?
O audiolibro... Depende da calidade. Hai audiolibros que eu escoitei fai anos, algúns, home, daquela había poucos medios, pero aí penosos, de verdade, penosos. De obras clásicas que, ai, unha peniña. Pero agora melloraron moitísimo, e de feito hai plataformas. Pois mira, podemos falar un dos próximos días das plataformas de libros, de audiolibros, que son boísimas e con obras de actualidade, non somente clásicos, que os clásicos, que non os deixemos aí, que mellor obra que un clásico, por algo recibe ese nome. Pero bueno, que tamén temos en audiolibros obras de moitísima actualidade.
Pois nada, a nosa recomendación tamén é pechar os ollos, abrir os oídos, relaxarnos e escoitar. Iso si, non quedarnos dormidos, atender ao que estamos a escoitar.
E de verdade que este O Ano do Xardineiro de Karel Capek é unha delicia para escoitalo.
Lembramos o enderezo onde temos que acceder.
Sí, pois simplemente está na web da editorial, metemos Rinoceronte Editora, e aí na web, pero tamén a través do Facebook, a través do Facebook tamén se pode acceder. Eu acedín ao audiolibro a través da web. O libro descargado onte a través do Facebook, pero supoño que a través do Facebook, sobre todo, xa haberá un enlace directo aos dous, as dúas obras.
Pois queda na casa Elé, esta é a nosa proposta hoxe tamén para escoitar con eses audiolibros e tamén, por que non, para opinar, neste caso a través deses clubs de lectura virtuais, concretamente o da Coruña.
Ciberclub Lectura, sí. Bibliotecas Municipais da Coruña, e xa nos aparece.
Pois, María Elena, unha semana máis, un día máis, porque agora é unha colaboración diaria. Grazas por estar con nós, volvemos a falar en breve.
Ata o próximo día.
Un saúdo.
Suerte para ti, ya no me voy, me quedo.